A Liga Feminina de Fútbol 8 comezou a rodar a pasada fin de semana. Perlío 2, Galicia de Mugardos 0. Falamos co adestrador Jorge Bello. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido de inicio de temporada bastante trabado. Non tivemos moita fluidez no xogo, pero bueno, ao final sacamos un bo resultado.
Houbo moita renovación no plantel do Perlío esta tempada?
Temos unhas cantas caras novas e demais, pero a maioría do bloque que puido xogar o pasado ano continúa este ano outra vez. Xa é o terceiro ano co mesmo grupo de xente, bueno, de momento moi contentos, como sempre.
Quen marcou os goles frente ao Mugardos?
Pois foron os dos goles de Iria, uno nun tiro lonxano e outro nunha falta tamén a deixada.
E cales son as favoritas da Liga?
Pois, bueno, este año supoñemos que seguirá o Maniños, as Pontes, posiblemente o Val, como equipos, os tres equipos máis destacados arriba. O Racing de Ferrol podería estar aí, ainda que o primeiro resultado foi unha derrota en Cedeira co novo equipo, o Discalzas, bueno, que o mesmo da temporada pasada, Cedeira. Despois abres un grupo de xente, como estivemos ano pasado, que penso que estará un grupo grande entre San Sadurniño, Neda, Nos, Galicia de Caranza. Bueno, hai bastante igualdade na parte media-alta.
Cal é o objetivo do Perlío?
Como todos os anos, seguir mellorando, que as rapazas aprendan un pouquiño máis, que sigan estando contentas e pasando ben, poder competir todos os partidos.
A próxima xornada, Cebarca Perlío, coñeces ao rival?
Máis ou menos, un poquinho o equipo do ano pasado con algunha cara nova. É un campo complicado porque é un campo diferente do resto, de erva natural. É un horario moi moi complicado porque xogamos o sábado ás 4:30, bastante tempraniño. E bueno, penso que iremos a competir como todos os partidos, a facer o noso e intentar sacar un bo resultado.
Sorte neste próximo compromiso en esa Liga Feminina de Fútbol 8 que ven de comezar. Jorge Bello, moitas grazas.
Grazas a vos.